Velkommen til Jeg plejede at tro på for evigt med Pernille Strøm Øster og Jeppe Vad Vester.
Hej Jeppe.
Hej Pernille.
Jeppe, vi har lige haft besøg af Kirsten, som har mistet sin mand for 3 år siden, faktisk præcis her i onsdags, til ALS. Og Kirsten har også i onsdags udkommet med en bog, der hedder Når far skal dø. Og bogen er lidt den bog, Kirsten selv manglede, da hun stod midt i alt det her, både i sygdomsforløbet og også efterfølgende efter hendes mand døde, fordi det ved vi jo også, at der findes masser af bøger omkring at miste, og om at være i sorg og også om sygdommen. Men hun manglede noget litteratur omkring det der med at være forældre til nogen, der har mistet. Og hvordan man er mor, når man lige har mistet sin mand, og når ens børn har mistet ens far. Så det fortæller hun om i den bog. Men det er ikke det, vi har snakket om i dag med hende. Hvad har fyldt i dag, synes du, i snakken?
Jeg tror, det jeg tager med er, at hun virkelig har gjort sig nogle overvejelser om det forløb, hun var igennem, og om den måde, hun ligesom fortalte hendes børn om det hele. Og det synes jeg var meget rørende og meget grundigt fortalt. Og jeg synes, der var nogle ting, en række gode eksempler, noget man kan tage med sig fra den her snak. Og det synes jeg som altid er ret vigtigt. Og så også tænker jeg her efterfølgende, at det må være hårdt, det hændelsesforløb, både at få en potentiel dødsdom på sin mand, samtidig med, at hun også mister ham ret hurtigt, så hun både får en chokdød ind på livet, og så den der potentielle langsomme. Så det er sådan en dobbelt op, og det tænker jeg, det må godt nok være hårdt.
Mm.
Jeg ved godt, det går hurtigt for mange til sidst, men alligevel, så hurtigt går det forhåbentlig ikke for alle, som det hun var igennem.
Ja, de troede, de havde en eller anden idé om, hvordan et langt og ubehageligt sygdomsforløb skulle se ud, og så lige pludselig så forsvandt han.
Ja, præcis. Så det var sådan et dobbelt konfekt. Det synes jeg var. Ja, det synes jeg var lidt vildt. Men altså, hvad tænker du?
Det fyldte også rigtig meget for mig. Og jeg synes bare i det hele taget, at ALS er en helt vildt uhyggelig sygdom. Og det snakkede vi også med Kirsten om. Så det synes jeg var vildt spændende, hvis man kan sige det, at høre om. Og så var det meget, meget rørende at høre en forældres tanker om at stå midt i den der sorg, fordi det har vi jo også oplevet bare på den anden side som børnene, og det synes jeg var vildt lærerigt, og ja, mest af alt rørende.
Ja, altså, hun har skrevet en bog, fordi hun manglede en bog. Vi laver en podcast, fordi vi manglede en podcast dengang, så det kan vi jo sætte os ind i. Skal vi skyde den i gang?
Lad os gøre det.
Jeg plejede at tro på for evigt, en serie fra Loud og Landsforeningen Liv og Død.
Hej Kirsten.
Hej.
Tak fordi du vil være med i dag.
Tak fordi jeg måtte.
Lad os prøve at starte med, hvem du er, og hvorfor du sidder her i dag.
Jeg hedder Kirsten Valentin, og jeg er mor til 2 piger, Sally på 15 og Vika på 13. Og jeg sidder her i dag, fordi at jeg for 3 år siden mistede min mand til ALS. Han havde været igennem et sygdomsforløb på 1,5 år, inden han døde.
Mm-hmm. Og hvordan starter vi den her fortælling om din mand?
Ja, yeah, altså jeg kan jo starte med at fortælle, hvordan man finder ud af, når man har ALS. Fordi ALS er jo en særlig sygdom, at når man får den, så får man også at vide, altså får man samtidig en dødsdom. Det er ikke en sygdom, der kan helbredes, og det er en sygdom, der ofte har et meget grumt sygdomsforløb. Men altså hvis jeg skal starte med, altså Jan han fik sin diagnose, faktisk efter 1 års forskellige undersøgelser. Han havde været på en vandretur i Nepal sammen med en kammerat. De havde været oppe på toppen af noget, der hedder Mera Peak, som er 6.400 meter højt. Så det var en forholdsvis hård vandretur. Og i det, han så kommer ned til Kathmandu, så fik han noget, der minder om et astmaanfald. Altså, han kunne pludselig ikke få vejret. Og det kunne de ikke rigtig finde ud af i Nepal. Men da han kom hjem, så gik han til læge, og der var ikke nogen, der kunne finde ud af, hvad det var. Og så fortsatte det faktisk 1 år, og han gik sådan og tænkte, jeg synes, det bliver værre. Det bliver lige så langsomt værre. Han synes, han var begyndt at snøvle, og han havde sådan en brændende fornemmelse i munden. Men der var ingen af lægerne, der kunne finde ud af, hvad det var. Han var til øre-næse-halslæge. På et tidspunkt tænkte de, det var noget cancer. Der var også en læge, der mente det bare var ren indbildning. Og hver gang vi havde været til en læge, så sagde han, så Jan blev så træt af det, så han sagde, nu gider jeg ikke mere. Hvis ikke den næste læge kan fortælle mig, hvad der er galt, så må jeg bare lære at leve med det. Men fordi det langsomt blev værre, så kunne han alligevel ikke helt slippe det.
Hvordan er I på det tidspunkt, hvor bekymrede er I over alt det her?
Vi er ikke særlig bekymrede.
Okay.
Og var det, de ting, han oplevede, var det også noget, du oplevede?
I starten ikke. Altså, han fortalte om den der brændende fornemmelse i munden. Og det er jo svært for mig at vurdere, men det betød, at der var nogle ting, han ikke spiste længere. Han kunne ikke drikke noget, der var sødt, for eksempel, fordi så brændte det simpelthen i munden. Men der var også nogle af tingene. Han har altid været meget optaget af sin krop, og han bliver altid joket med, hans forældre har fortalt, de kaldte ham den lille hypokonder, da han var barn. Så derfor var noget af det også lidt, ja, men altså, det er nok ikke noget at prøve os. Altså, så vi var slet ikke bekymrede i starten. Og vi prøvede også at google, det gør man jo tit, og fordi han havde det her med, at han lige så langsomt begyndte at snøvle, det kunne jeg begynde, i starten lagde jeg ikke mærke til det, men efter et stykke tid, så kunne jeg godt begynde at høre, at der var noget med hans stemme, og der var forandret. Og så prøvede vi at google, og vi kom også forbi alts nogle gange, men det passede ikke helt. Altså, det starter som regel med, at man får dropfod, eller man får problemer med at bruge sine arme, og det der med det eneste symptom var, at han havde problemer med sin tunge. Det var ikke sådan nok til, at vi tænkte, åh nej, tænk, hvis det er det. Og han spurgte også nogle gange hos lægerne, kan det være alt? Og så sagde de, nej, det var der overhovedet ikke noget, der tyder på. Og så fordi han havde været i Nepal, så tænkte vi jo, kan det ikke være en eller anden ting, han har slæbt med hjem derfra? Og det blev de også ved med at sige, nej, der er ikke rigtig nogen sygdom i Nepal, der giver de her symptomer, så det troede de ikke. Men til sidst så kom han ud på infektionsafdelingen på Hvidovre Hospital. Og det var første gang, der var en læge, der kunne se, at der var noget, altså han hang ligesom i den ene side af ansigtet, der var noget med hans nerver, der ikke helt fungerede. Så den her læge, han sagde, hvis ikke med alle de blodprøver, jeg tager i dag, hvis ikke at de viser noget, så skal du på neurologisk afdeling. Og blodprøverne, de viste ikke noget, og så skete der ikke rigtig mere. Før en fredag eftermiddag, der var vores praktiserende læge, hun ringede til Jan og sagde, altså hun var også begyndt at synes, det tog simpelthen for lang tid. Så hun ringede til ham og sagde, har du ikke hørt noget fra neurologisk afdeling, og sat himmel og jord i bevægelse, og pludselig fik han en sådan akut indlæggelse og blev indlagt sådan fredag eftermiddag. Og der blev vi jo allerførst virkelig bange. Altså Jan ringede til mig, jeg var på vej hjem fra arbejde, og sagde, jeg skal indlægges, og vi var helt overrasket. Fik hans forældre til at komme ind til pigerne, og jeg kom og hentede ham, og så kørte vi ud på, så kørte vi på hospitalet, hvor han skulle indlægges. Og der sad jeg i bilen og læste den seddel, han havde fået med fra lægen, som han skulle tage med derud, og der stod, da hun skrev lidt forskelligt, og så sluttede hun af med, at han også skulle, der stod, de skulle også kigge på ham i forhold til alt. Og der gav det bare et gip i maven på mig, eller der blev jeg virkelig nervøs. Men så genlæste jeg det, og så tænkte jeg, nej, det er jo ikke, fordi der står noget nyt, det er jo ikke, fordi hun skriver noget, så det er nok bare sådan ligesom for at få det udelukket. Og igen, da vi kom derud, så undersøgte de ham på alle mulige måder, og de kunne ikke sige, hvad der var galt, men de kunne godt se, at der var noget. Hans nerver reagerede ikke på den måde, de skulle. Og derfor endte de med at indlægge ham. Og så var han indlagt i 14 dage, og blev proppet med penicillin, og tog alle mulige forskellige, lavede alle forskellige undersøgelser. Og så kunne de godt se, at der var noget galt med hans nervesystem, og kunne ikke se, hvad det var. Og der havde han igen spurgt flere gange, kan det være als? De sagde, nej, det er der ikke rigtig noget, der tyder på. Og så troede de, efter de der 14 dage, så sagde de, vi tror, vi har fundet ud af, hvad det er. Det er en eller anden sjælden, men forholdsvis ufarlig sygdom, som man kunne få afklaret ved hjælp af en blodprøve. Så han fik taget blodprøven, og så blev han udskrevet, og så skulle vi ind et par uger senere have svar. Så det, vi havde egentlig forventet, at vi skulle ind og have svar på, at han fejlede et eller andet, som ikke var noget særligt. Mm. Og så siger de, det er desværre ikke det. Så sagde vi, jamen, hvad er det så? Og så siger hun, ja, altså, lige nu ser vi faktisk ikke andre muligheder, end at du har alt. Og så blev vi jo helt chokeret og sagde, det har jo hele tiden sagt, han ikke havde. Og så sagde hun bare, ja, men det er en virkelig svær diagnose at stille, og det er også en diagnose, vi helst ikke stiller, fordi den er så alvorlig. Og hun ville heller ikke lægge sig 100% fast på det. Jan, han skulle lige først undersøges af en af hendes kolleger.
Det må have været et kæmpe chok.
Ja, det var det virkelig også.
Og hvordan reagerede han?
Jamen, også fuldstændig lige så lamslået, som jeg var. Og så troede vi som sagt, at vi skulle have en ny indkaldelse, men så viste det sig, at den her altslæge, hun stod lige uden for døren og ventede. Altså, de havde sådan en aftale, at nu skulle vi lige have beskeden, og så skulle Jan ind til hende. Og så, altså, og det i sig selv også, at det gik så stærkt, det var jo også så et chok, fordi så ved man jo godt, at så er det nok det, de tror på det her. Ikke?
Mm.
Og de sagde, nu giver vi dig ALS som en arbejdsdiagnose, men det var det jo ikke. Altså,
Og hvor meget ved jeres piger på det tidspunkt?
De ved ikke særlig meget. Altså, han havde lige været indlagt i 14 dage, så det vidste de selvfølgelig godt. Og de vidste også, at han var gået til nogle undersøgelser undervejs, men de vidste ikke særlig meget.
Altså, så far var syg, men ikke ja. Helt vildt, altså?
Ja.
Okay.
Og jeg tror også bare, der, da han var indlagt, altså, ja, han kunne komme hjem om aftenen. Grunden til, at han var indlagt, var, fordi han skulle have alt det her penicillin, som han fik i drop. Og så fordi, at så længe han var indlagt, så kunne de lave langt flere, altså gik det hurtigere med at lave undersøgelserne. Så han kunne komme hjem om aftenen, for eksempel, og spise sammen med os, og så skulle han ind igen og sove derinde, så han kunne få noget mere penicillin. Som jeg husker det, så det vi sagde til dem, det var, at lægerne ville finde ud af, hvad det er med far, og hans stemme, de kunne også på det tidspunkt høre, at der var noget med hans stemme. Men jeg tror også igen det der, vi var slet ikke forberedt på, det var så alvorligt, så vi havde ikke... Der var heller ikke så meget at fortælle dem, for vi vidste jo heller ikke selv, hvad det var.
Nej. Hvad sker der så?
Jamen så, altså Jan bliver undersøgt og får den der diagnose, og...
Så lægen bekræfter det, hende der står og venter på.
Ja, det var hende, der sagde i hvert fald, nu giver vi dig den her diagnose, ja. Så er du tilknyttet mig, og yes. Så bliver du i hvert fald ikke sendt rundt i hospitalsystemet længere, og så håber vi, at vi kan lave diagnosen om på et tidspunkt, men...
Og var det derfor, kaldte du det en arbejdsdiagnose?
Ja, hun sagde, at det var en arbejdsdiagnose, ja. Ikke? Og jeg tror, de manglede måske en enkelt prøve, men
ja,
jeg tror, det var sådan...
Vidste de det godt, der?
Ja, det tror jeg. Det er ret overbevist om. De vidste i hvert fald, det med overvejende sandsynlighed var det, han fejlede.
Mm.
Og Jan, han sad der. Altså, jeg kan stadig se ham for mig. Han sad på lægens brix og bombarderede hende med spørgsmål. Hvor længe lever jeg? Hvor længe kan jeg tale? Hvor længe kan jeg bruge min arm? Sådan nogle typer spørgsmål. Fordi vi havde tidligere læst om sygdommen, så vi vidste godt, hvad den handlede om. Og det kan de ikke svare på, og komme sådan nogle, ja, det kan vi ikke sige.
Og det er meget varierende?
Ja, det er virkelig varierende. Altså man siger jo med ALS, at den gennemsnitlige levetid, efter man har fået diagnosen, det er 3-5 år. Og det svinger virkelig meget.
Ja.
Og så er der vel også noget med livskvalitet, tænker jeg, hvis det er 3-5 år. Altså det er jo ikke 3-5 år, hvor du sådan er sådan rask og kan bevæge det hele.
Nej, overhovedet ikke. Altså det er jo en sygdom, hvor at der er rigtig mange, der ender i respirator. Altså den typiske måde, sygdommen udvikler sig på, det er, at man ikke kan bruge sine ben, man kan ikke bruge sine arme, og så på et eller andet tidspunkt, så stopper man, så kan man ikke tale længere, man får måske problemer med at trække vejret, så man skal have respirator. Så jeg prøver sådan at forklare det med, på mange, der går, det kommer udefra og ind, altså det starter i arme og ben. For Jan var det modsat. Det startede med hans evne til at spise, hans evne til at tale, og musklerne omkring hans lunger, var svækket, formentlig allerede, da han fik diagnosen. Så derfor fik han meget tidligt også en maske, han skulle sove med om natten, der simpelthen hjalp med at ilte hans blod.
Okay.
Så det er klart, at der er nogle af dem, nogle ALS-patienter, der ligger i lang tid, hvor de er bundet til sengen og ikke kan bevæge sig eller sidde i rullestol.
Ja. Så hvordan er forløbet for jer, efter at han har fået diagnosen?
Altså, på mange måder... Altså hans sygdomsforløb,
ja.
Altså på mange måder virkede han ikke syg. Han var i ekstremt god form, og han cyklede, han havde 16 km på arbejde, han cyklede frem og tilbage hver dag. Men hans evne til at spise blev forholdsvis hurtigt dårlig, og hans stemme også. Så han fik en, efter et halvt års tid, fik han en sonde indopereret. Og den indopererer man også ofte, mens man stadig kan spise. Fordi at, så kan man lige vende sig til den, og så kan man bruge den til at supplere. Men det blev enormt svært at lave mad, som han kunne spise. Fordi at, noget var for hårdt til, at han kunne tygge det, og noget var for klistret til, at han kunne synke det. Og så hans evne til at tale. Altså han fik simpelthen muskelsvind i tungen. Og det betød, at han... Ja, det er svært at beskrive, hvordan han talte, men han, på en eller anden måde, han mumlede mere og mere. Mm. Og fordi musklerne i og omkring hans mund var svækket, så var han også hele tiden sådan, han havde noget sådan noget sejt savl eller slim i munden. Og han var hele tiden bange for, han gik og han gik og savlede og sådan. Så der var meget omkring, han skulle hele tiden tørre sig i munden, fordi han kunne ikke ordentligt synke tingene og sådan.
Og stoppede han med at arbejde med det samme, efter at have fået det?
Han arbejdede helt frem til sin død.
Nå, hold op.
Og det var jo igen det her med, altså, at han kunne bruge sin arme, ja. Han kunne bruge sine ben. Men han fik en aftale, så han, altså, som han var kronisk syg, eller hvad det hedder, altså, så han kunne være væk, når han havde brug for det. Og
så var det sådan en psykologisk ting for ham, at det var vigtigt for ham stadig at have en hverdag?
Det var enormt vigtigt for ham.
Ja.
Det var det, han kæmpede allermest for. Det var det der med, at hverdagen skulle fungere.
Okay.
Og han skulle prøve at være så rask som overhovedet muligt. Det brugte han stort set al sin energi på.
Og hvad tænkte du om det?
På rigtig mange måder var det rigtig, rigtig fint. Det synes jeg. Fordi det gjorde lettere for os alle sammen, og især for vores børn. Det her med, at han havde at han havde den livsvilje, eller den lyst til at fastholde livet, eller fastholde, at vi skulle fungere så normalt, som vi overhovedet kunne. Han begyndte forholdsvis, han har altid været håndværker, men arbejdede på det her, eller han er håndværker, var håndværker, men arbejdede på det her tidspunkt i et revisionsfirma som servicemedarbejder, og gik på nedsat tid. Så han har altid mødt tidligt, men begyndte så at møde senere. Og det var i virkeligheden sådan lidt luksus at få den tid, fordi vi har aldrig haft ham hjemme om morgenen før. Så pludselig var han hjemme og tog afsted på arbejde samtidig med pigerne tog i skolen. Men det gav også nogle udfordringer, det her med, sådan, at han sådan stædigt, altså på den ene side, som jeg sagde, var det rigtig, rigtig fint, men jeg synes også, det kunne være rigtig svært, det her med, at han fik sådan et enormt stort behov for, at der skulle hele tiden ske noget. Vi skulle hele tiden sådan, det blev sådan lidt en stædig kamp mod det der med, at vi skal leve livet, og hvor jeg godt kunne have behov for, okay, nu skal vi lige slappe af, jeg har simpelthen brug for lige at have lidt ro, jeg har lige brug for, at vi slapper lidt af, og det kunne til gengæld godt være svært.
Det er også det der med, at jeg tænker, at for hans vedkommende, der, hvis det lige pludselig begyndte at stå stille, så kunne man begynde at tænke for meget over det hele.
Jo, det var meget tydeligt.
Ja.
Og kunne I snakke om det undervejs?
Ja, ja. Det kunne vi godt.
Altså også om, at han skulle dø?
Ja.
Okay.
Altså han var meget, fra start var han faktisk meget optaget af det der med, hvordan han døde.
Okay.
Altså hvordan dør man, når man får sådan en sygdom, som man skal dø af? Og alt hører under Muskelsvindfonden, og vi fik en medarbejder ud og tale med, og det var noget af det allerførste, han spurgte hende om. Det var, hvordan skal jeg dø?
Og hvad svarede hun på det?
Hun svarede, at det ofte var sådan, at efterhånden som ens vejrtrækning blev dårlig, og så på et tidspunkt, så ville man synes, at den var så dårlig, eller så ville man sige, at så ville man kunne vælge og sige, nu vælger jeg ikke længere, og så stopper man behandlingen, eller hvad man kan sige. Og det kunne man vælge, og når Jan nåede til det punkt, så ville man lave en aftale med, jeg tror, det var respirationscenteret, og så kom man derud og ligge, og så kunne vi være der, og så ville han få noget, jeg kan ikke huske, hvad det er, måske noget morfin eller et eller andet man får, og så ville han lige så langsomt sove ind.
Hvordan synes du, det var at høre det? Altså det der meget sådan konkrete, klare billede af, hvad der ville skulle ske?
Jamen, jeg synes faktisk, det var fint. Hun formåede at fortælle det på sådan en måde, så det lød som en... Det var sådan en meget fin måde, hun fortalte det på. Og vi vidste jo på det tidspunkt, at vi formentlig ville komme til at planlægge hans død. Og han var meget optaget af, at han ville ikke dø hjemme. Så det der med sådan at gøre det konkret, og det der med at selv at have et valg, hvornår skal det være? Det var sådan set fint. Og jeg tror også, det var, fordi vi vidste, at han skulle dø. Og det var noget, der optog ham virkelig, virkelig meget. Og han var som sagt virkelig nervøs for, at han skulle dø hjemme. Så det gav sådan en ro. Måske også det der med at vide, at selvom man planlægger det, så behøver det ikke at være en voldsom oplevelse. Det kan godt være en rigtig fin afsked, man får.
Kirsten, hvordan har du det indeni på det her tidspunkt? Jeg tænker, du må være i oprør på en eller anden måde indeni.
Ja, lige der, det var jeg selvfølgelig også. Altså, jeg husker det som, at hele min krop var sådan helt anspændt hele tiden. Og samtidig kom vi, og faktisk også overraskende hurtigt, ind i sådan en, tilbage i en, det er forkert at sige, det er en normal hverdag, men Men vores hverdag fortsatte jo på mange måder. Altså bare fordi han havde fået diagnosen, var han jo ikke pludselig mere syg, men den der bevidsthed om, hvad det var for et sygdomsforløb, vi skulle igennem, og den der bevidsthed om, at han skulle dø. Og da vi talte med hende her, havde vi heller ikke fortalt pigerne det endnu. Så den der bevidsthed også om, at vi skal fortælle det her til børnene, og vi skal have børnene igennem det her, det fyldte sindssygt meget. Så selvom at vi på mange måder forholdsvis hurtigt kom ind i en normal, eller tilbage i vores hverdag, kan man sige.
I skaber jeres egen hverdag jo.
Ja. Ja. Så følte jeg det sådan, at vi havde sådan stor, der hele tiden var sådan stor, mørk og tung sky over mit hoved. Så jeg var virkelig sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Altså
den her tunge sky, er det at skulle fortælle det til jeres børn, eller er det selve sygdommen?
Begge dele.
Okay.
Ja. Det her med, at selvom vores hverdag på mange måder fungerede, så alligevel så var alt jo fuldstændig forandret. Og den bevidsthed om det var virkelig tung.
Så det er elefanten i rummet?
Ja, det kan man sige.
Ja. Ja.
Og satte pigerne spørgsmålstegn ved den elefant i rummet? Altså at alting jo alligevel ikke var helt som det plejede?
Nej, ikke i starten. Men vi valgte forholdsvis hurtigt at fortælle dem, at han skulle dø.
Mm-hmm.
Og jeg ved simpelthen ikke, hvor meget de lagde mærke til den der, fra den periode, der gik, fra vi fik hans diagnose, og frem til vi fortalte pigerne det, som jeg tror kun, det var en uge efter. Og der havde vi nået at tale med hende her om, hvordan han skulle dø, men jeg tror simpelthen ikke, jeg kan ikke huske, om de opfattede noget som helst. Eller om jeg lagde mærke til, at de opfattede noget som helst i hvert fald.
Og fortalte de dem det samme?
Ja, okay. Det gjorde vi. Vi fortalte dem det en fredag eftermiddag. Vi havde talt med to forskellige psykologer. Den ene gennem Børn, Unge og Sorg. Og hun havde været rigtig god. Hun havde fortalt os, eller det var mig, der havde talt med hende, og hun havde givet en masse gode råd til sådan noget med, husk, vi vidste fra start, at vi ville fortælle det til pigerne, at han skulle dø. Det synes vi var vigtigt, de vidste. Og det var hun enig i. Men en af de ting, hun sagde til os, det var, at vi skulle sørge for at sige til dem, eller vi skulle huske at sige til dem, at han ikke skulle dø nu.
Mm.
Altså, de skulle ikke gå og være nervøse for, at når de kom hjem fra skole om mandagen, så var han måske død. Så vi skulle huske at sige, at han skulle ikke dø nu, og vi skulle nok love at sige, når han blev så syg, at han skulle dø, så det skulle de ikke være bekymret for. Og så den anden psykolog, det var en, vi tilfældigt havde fundet, og hun, jeg tror aldrig, hun havde oplevet sådan noget før, eller hun sagde i hvert fald ikke noget, vi kunne bruge til særlig meget, men hun synes, vi skulle købe en rigtig stor pose slik, og så skulle vi prøve at gøre det lidt hurtigt, lidt hyggeligt. Og det virker også sådan helt absurd, men vi turde jo ikke andet. Altså, Nej. Vi købte jo en kæmpe stor pose slik med hjem, ikke? Og satte den der i sofaen.
Altså, fungerede det? Eller?
Med det slik der?
Ja.
Nej, det blev pakket væk.
Ja.
Ja, da pigerne var gået i seng, altså, de ansede det slet ikke, altså.
Okay.
Men altså, det er jo simpelthen så voldsom en situation, eller en, så hård en situation som forældre, at skulle sige til sine børn, far skal dø. Så man, altså, vi greb jo i hvad som helst, ikke? Så når hun havde sagt det, så tænkte vi, altså...
Ja, hun kunne bede jer om at stå på hovedet imens,
ja,
så havde det gjort det
så
også,
havde gjort det.
Ja.
Vi havde gjort hvad som helst,
ikke? Ja.
Så vi satte os på sofaen og sagde til pigerne, at vi skulle tale med dem, og de var der lige med det samme. Der tror jeg godt, de kunne fornemme, at der var et eller andet alvorligt nu her. Jeg tror, de kunne i hvert fald godt høre på os, vi lød anderledes.
Og hvor gamle er pigerne på det her tidspunkt?
De er 8 og 10. De er lige blevet 8 og 10.
Okay.
Ja. Og så sagde, det var mig, der talte. Og så sagde jeg til dem, at nu havde lægerne fundet ud af, hvad det var, Jan fejlede. Og at desværre var en sygdom, som man dør af. Og så nåede jeg ikke at sige mere. Så vores ældste datter, Sally, hun begyndte at græde og lå og krammede Jan. Og sagde, du må ikke dø, far. Jeg vil ikke have, du skal dø. Og han græd og sagde, jeg vil heller ikke dø. Og Vika, hun kunne slet ikke være i det. Hun løb ind på sit værelse. Og så hentede hun sådan nogle kæmpe store ørevarmer, som var formet som Rudolf, tog dem på. Og så en træmaske, vi havde haft med hjem fra, vi var i Nepal med pigerne, da de var små. Og så stod hun sådan og fjollede foran os, sådan lidt, prøvede at få os til at grine. Og, altså, det var helt tydeligt, hun kunne slet ikke være i det der. Og jeg sad bare der sådan og tænkte, hvad siger jeg nu?
Og så kan man forberede nok så meget med slik og...
Ja.
Altså, så når man sidder der i det, ikke, så må det være...
Ja.
Ja.
Så jeg prøvede egentlig bare at fortsætte med at sige det, som jeg havde planlagt at sige. Mm. Jeg sagde, at at lægerne de gjorde alt, hvad de kunne, og Jan og jeg ville gøre alt, hvad vi kunne, for at han levede så længe som overhovedet muligt. Og jeg gentog det her med, at han skal ikke dø nu. Og, og i starten hørte de det ikke, men jeg kunne godt fornemme lige pludselig, så begyndte de sådan lidt at lytte igen. Og så sagde jeg, så prøvede jeg at fortælle lidt om, hvad sygdomsforløb vi skulle igennem, uden at gøre det så detaljeret, men sagde til dem, at det kunne være, at han skulle i rullestol på et tidspunkt, eller i kørestol. Og Jan, han sagde, det var så første gang, Jan sagde noget, så sagde han også, at de kunne godt høre nu, hans stemme var lidt dårlig, så det kunne være, på et tidspunkt kunne han slet ikke tale mere. Og det tror jeg var sådan lidt konkret, det kunne de sådan, så det gjorde ligesom, de sådan stoppede lidt op og begyndte at lytte igen. Og så sagde jeg til dem også, at lægerne kendte nogen, der havde levet med den her sygdom i mange år, og blandt andet Stephen Hawking, der jo levede med sygdommen i, jeg tror, over 20 år eller sådan noget, ikke? Og det tror jeg, det var sådan ligesom noget, det kunne de sådan gribe ved, og så kunne de sådan tænke, okay, det gør vores far nok også.
Mm.
Og så fik jeg sagt, det var hendes, den samme psykolog, der sagde det med slikket, hun havde sagt, husk også at sige til pigerne, at det er vigtigt også at være glade. Og det havde jeg ikke planlagt at sige, men jeg fik alligevel sagt det sådan afslutningsvis. Sagt, det er vigtigt, at vi også er glade ind imellem. Og det der jo egentlig var pointen, som jo er rigtigt nok, det her med, at man kan ikke leve i sorg hele tiden. Mm. Altså det går op og ned, og der vil være tidspunkter, hvor man ikke tænker over sygdom. Og det, sådan skal det jo også være. Jeg synes bare, jeg fik sagt det på den der måde, så jeg tænkte bare, det skulle jeg ikke have sagt. Altså.
Ja, så pointen var lige så meget det der med, at det er okay også at være glad.
Det er okay, lige præcis. Ja. Ja. Og jeg fik i stedet for sagt, at vi skal prøve også at være glade nogle gange. Mm-hmm. Og jeg fik rodet mig ud i nogle søforklaringer, at der kunne pigerne ikke mere. Jan, han var bare sådan, bare stop. Altså, Og så kan jeg faktisk ikke huske, hvad der skete resten af aftenen, andet end at på et eller andet tidspunkt blev pigerne jo lagt i seng. Og vi følte faktisk bagefter, at det var gået godt, og det var vi glade for.
Det var en dejlig følelse.
Ja, det var det virkelig.
Ja.
Jeg var virkelig, virkelig nervøs op til, det var vi begge to, op til den samtale. Jeg var simpelthen så bange for, at jeg fuldstændig ville ødelægge deres liv, og de der to små glade piger, at de ville, fra dag af, de ville være fuldstændig ulykkelige, men sådan var det heldigvis ikke. Men, så det var virkelig dejlig fornemmelse, det der med at have fået lagt dem i seng, og så synes, altså at have en følelse af, at det var gået godt. Ja.
Men Kirsten, når man er inde i sådan noget sorg her, så planlægger man selvfølgelig. Og man kan jo nogle gange planlægge sig ud af rigtig meget, men tit så går det ikke helt, som man har planlagt. Det gjorde det i hvert fald ikke, da min mor hun døde. Der gik det hurtigere, end vi havde troet. Og hvad skete der med Jan?
Med hans død?
Ja, hvad sker der efterfølgende?
Ja, altså, han lever med sygdom 1,5 år efter, som jeg sagde før, han fik en sonde, og på nogle måder blev det, altså hele hans, ja, der, altså hans evne til at tale var rigtig dårlig. Men der var også mange ting, der fungerede. Altså, han kunne stadig cykle på arbejde, og han var i gang med at planlægge en vandretur til England med nogle venner. Og det var jeg meget nervøs for. Altså, jeg synes lige, vi skal spørge lægen, hvad de siger, om de synes, det er okay, du tager afsted på den tur. Og lægen var bare sådan, jamen det synes hun, det var en god idé. Det kunne, mente hun godt, Jan kunne klare, og hvis ikke han kunne, så kunne han jo bare gå tilbage igen. Altså, hvis han ikke kunne få vejret, når han kom lidt op i højden, så kunne han gå tilbage. Så det var egentlig planen, han skulle afsted på den. Men så inden da, når jeg fortæller det, så er det bare for at vise, at han jo, altså det der med, at hans ben stadig fungerede, hans arme fungerede, han havde sådan en livsvilje til, jeg skal virkelig have noget ud af det her.
Ja, det lyder som om, han er en, der vil få det bedste ud af,
ja,
hvad han har.
Ja, virkelig, det skulle han virkelig.
Ja, samtidig med det også lyder som om, at det, og det sagde du også tidligere, at det var anderledes end mange af de andre tilfælde, I for eksempel kunne læse om på nettet, altså hvor det i højere grad var udefra og ind, ikke?
Ja, jo.
Ja.
Og han sagde også selv sådan nogle ting, altså jeg tror, jeg har to år mere, jeg holder jul to gange mere, og han, havde sådan nogle, og han sagde hele tiden, for alle andre, der går det langsomt ned ad bakke, for mig, der er det fuld fart, og så er det slut. Og han planlagde virkelig det der med at være frisk til sidste, og så tog han ud over den her vandretur, så tog han en gang om året, som han var ved at planlægge, så tog han en gang om året på tur med nogle venner, og de skulle til Hamburg, de var ham og så fire venner. Og de kører afsted fredag morgen og er dernede og hygger sig og på sådan en, som på sikkert alle mulige andre, er sådan nogle herreture, så er de ude at spise, og de får noget at drikke. Jan spiste ikke så meget, han havde sin sondemad med, men fik alligevel spist noget og fik noget at drikke. Og så går han i seng, og så næste morgen, lørdag morgen, så ringer en af hans venner til mig, og så han død i løbet af natten. Og, og det var fuldstændig, det kom fuldstændig bag på os, fordi at nu havde lægerne lige sagt god for, at han 2 måneder senere kunne komme ud og vandre, og vi var bare slet ikke, vi vidste jo, at han skulle dø, men vi var slet ikke forberedt på det.
Og hvad siger vennen i telefonen?
Jeg kan ikke huske det. Han sagde, at Jan var død, og nu har jeg hørt det flere gange efterfølgende, men så han sagde, at de var vågne, de havde haft 2 værelser, som sådan var tilstødende, og så var de begyndt at vågne, de 4 andre, og de kunne ikke sådan forstå, at Jan var egentlig altid den, der vågnede først. Og i starten havde de ikke lige tænkt over det, men lige pludselig så tænkte de, der er da et eller andet mærkeligt. Altså, det er da mærkeligt, han bare bliver liggende der. Og så var den ene gået over til ham, og så... Og så opdagede han, at han var død. Og så tror jeg, at de havde ringet til receptionen, som havde ringet til politiet. Og politiet havde kom selvfølgelig, men sagde også, at de skulle forsøge at genopleve ham. Og det sagde han, det havde simpelthen været forfærdeligt. Altså det der med at skulle, og så var der kommet den her sådan en ung receptionist, som formentlig var fuldstændig lige så panisk som dem, ikke? Og de havde prøvet, de skulle bære ham ned fra sengen, ned på gulvet og prøve at genopleve ham. Han sagde, at det havde været frygteligt. Og så var politiet kommet og havde erklæret ham død. Og så var de blevet enige med politiet om, at det var vennerne, der skulle ringe til mig og give mig beskeden. Og det var derfor, at det var ham, der ringede, ikke? Der var gået et par timer efter, de havde opdaget det, inden at de ligesom havde fået lov af politiet til at ringe til mig.
Følte vennerne sig skyldige?
Nej, det tror jeg ikke.
Okay.
Det tror jeg ikke, de gjorde. Men de var chokerede, selvfølgelig.
Ja, det var lige så uventet for dem.
Ja, fuldstændig.
Ja.
Det var det.
Og hvor lang tid efter er det her, fra han har fået diagnosen?
1,5 år.
1,5 år, okay.
Ja. Ja, og også et chok. Altså det der med at være på et hotelværelse, ja, og sammen med en god ven, og så vågner man, og så er han død. Ja, altså de vidste jo selvfølgelig godt, at han var syg, og sådan, men altså, det tror jeg alle med synes var en chokerende oplevelse.
Mm. Ja, aftenen inden har han jo været... Altså har han jo også været syg, men har han jo været der, ja, og været levende, og ja, været... Altså.
Ja, og de havde haft en virkelig, virkelig god aften, og det var dejligt at tænke på. Og jeg forestiller mig selv, hans ven fortalte, at Jan lå med hænderne foldet bag nakken, og så med sin maske på. Og det synes jeg er sådan et rart billede, fordi at Jan han sagde tit under sin sygdomsforløb, så sagde han, vi har det sgu godt. Det går sgu meget. Det kan godt være, jeg er syg, og det kan godt være, jeg skal dø, men det går sgu meget godt.
Mm.
Og jeg kan lige forestille mig, hvordan... Og netop lå sådan med armene bag, foldet bag nakken. Og jeg kan lige forestille mig, at han har haft den der skønne aften i byen med nogle af sine bedste venner, og så han lagt sig i sengen på hotelværelset, lagt hænderne bag nakken, og så han tænkt, det går sgu meget godt.
Mm.
Og hvad det er, der har gjort, at han døde der, altså det har formentlig været et eller andet med, at han har fået, dels det med, at han var helt ødelagt indvendigt, ikke? Og han, jeg tror, han har været mere syg, end vi havde regnet med, men fordi han var stædig og havde sådan virkelig fast på, at jeg skal holde mig rask, så tror jeg, han har snydt både mig og lægerne i forhold til, hvor påvirket han var af sin sygdom, i hvert fald. Ja, så har hans vejrtrækning formentlig været dårligere.
Måske også snydt sig selv.
Formentlig også snydt sig selv, ja.
Du får et opkald. Det opkald, du må have... Jeg ved ikke, om du har frygtet det, fordi det er sådan et stort chok, men du får det her opkald. Du lægger røret på, og hvad kan du huske overhovedet, hvad du tænkte, eller hvor du var, eller hvordan?
Ja, jeg var i vores hus. Jeg tog plan, og jeg stod ovenpå. Jeg skulle holde fødselsdag om aftenen. Jeg skulle have 15 veninder, så jeg stod deroppe og lavede mad, og pigerne sad nede på Vigas værelse og legede med Barbie. Og jeg, altså, som jeg husker det, så gik jeg... Først så tænkte jeg bare, what? Altså, det kan ikke være rigtigt. Det er vi simpelthen ikke. Vi er ikke klar. Det er ikke nu.
Det
var ikke nu, det skulle være. Det er vi slet ikke forberedt, det her. Og så tænkte jeg, skal fortælle det til pigerne. Hvordan gør jeg det? Og så prøvede jeg at ringe til min søster. Det var meningen, hun skulle komme og tage pigerne med ud og stå på rulleskøjter. Jeg tænkte, hun bliver simpelthen nødt til at være her. Hun bliver nødt til at komme hurtigst muligt. Og hun tog ikke telefonen. Og så... Så gik jeg ned til pigerne, og så satte jeg mig på sengen, og de sad og legede, og så sagde jeg Sally og Vika. Og så lidt ligesom, da vi skulle fortælle Jan, jeg fortalte dem, at Jan var syg, så reagerede de også lige med det samme, og stod bare foran mig, sådan som, og de kunne godt høre på mig, at der var noget galt. Og så begyndte jeg at græde lige så stille, og så sagde jeg, at far er død. Og så prøvede jeg sådan at forklare, eller sige, hvad Bo Jens Vind, der havde ringet, havde sagt. Men jeg kunne ikke rigtig huske så meget, og jeg kunne også fornemme på dem, de sagde ingenting. Jeg prøvede sådan at gribe ud. De stod sådan foran mig, jeg sad ned. Jeg prøvede sådan at tage fat i dem og kramme dem, og de var sådan helt stive, og de reagerede ikke rigtigt. Det blev sådan lidt mærkeligt. Det var ligesom om, de kunne slet ikke bevæge sig. De stod bare der. Og så lige pludselig begyndte Sally sådan at stå og tribe. Mette skal komme, det er min søster. De er meget tæt på min søster. Så siger de, Mette skal komme. Så ja, det ved jeg, har prøvet. Så prøvede vi at ringe til hende, min hænder rystede. Jeg kunne næsten ikke. Hun tog stadigvæk ikke telefonen. Jeg sendte en sms. Du skal komme nu. Og så ved jeg ikke, hvad jeg lige sagde derefter. Pigerne sagde stadig ikke rigtig noget. Sagde at, og så lige pludselig så siger Vika, min yngste datter, så siger hun, når far er død, bliver vi så fattige. Skal vi så flytte? Det var det første, hun sagde. Og det var jo, altså, og det kunne jeg helt ærligt sige til hende, det skal vi ikke. Vi har råd til at blive boende i huset, lige så længe vi vil. Og det var noget af det allerførste, Jan og jeg undersøgte, da han fik sin diagnose. Der fik vi styr på det praktiske. Og jeg tror, det var lidt en konsekvens af, at vi simpelthen ikke vidste, hvad vi skulle stille op med os der i starten. Altså, vi kunne ikke gøre noget, men så kunne vi da det mindste få styr på det praktiske. Vi fik lavet testamente, vi fik undersøgt, hvordan ser det ud økonomisk, når Jan døde og sådan noget. Og det var, og lige der, når Vika stiller det spørgsmål her, så var det jo virkelig, virkelig rart at kunne sige til hende helt ærligt. Det gør vi ikke, Vika. Vi kan blive boende i huset lige så længe vi overhovedet vil. Og det var noget, der betød noget for hende det første stykke tid. Altså hendes lærer sagde til mig, at hun havde sagt det flere gange det første halve år, da hun sagde, mor har sagt, at vi ikke bliver fattige. Mor har sagt, at vi ikke skal flytte. Og jeg tror, det var sådan det der med at have sådan en, ja, det der, den der base. Altså det ville simpelthen blive for meget, hvis det både var far, der var død, og vi så samtidig også skulle flytte. Og jeg tror, som sådan en 8-årig barn, man kan ikke forholde sig til, enten så er ens, altså så er man, som man er, eller også som man fattig. Det der med, at vi vil, altså at, ja.
Det er fantastisk, at du kan give dem ro.
Ja, det var rart.
Ja, også fordi, eller det kan jeg i hvert fald bare huske, da jeg mistede min lillebror, at når det er første gang, man mister på den måde, så mister man jo også al kontrol, og alt det der med, at man tror, at man kan have styr på det omkring en, det bliver jo taget fra en. Så jeg tænker også, når man er barn, altså sådan, også som voksne kan jo vide, at resten ikke nødvendigvis falder fra hinanden. Ja. Altså, vi bliver boende her, og familiekonstellationen er her stadig, men når det ved du ikke nødvendigvis som barn, så jeg synes jo, det giver vildt god mening, det der med, at hun jo har brug for at vide, at det andet ikke falder fra hinanden.
Ja,
ikke?
Jo. Og jeg tror også, det var derfor, at Sally var så optaget af, at min søster skulle komme. Det tror jeg var lidt det samme. Fordi det der med, at hvad nu, hvis jeg pludselig brød sammen? Mm. Hun havde simpelthen brug for, at min søster var der, fordi så vidste hun, okay, hende kan jeg bare, så er der i hvert fald også en voksen, jeg kan regne med, der er der, ikke? Fordi hun formentlig også har været usikker på, hvordan vil jeg pludselig reagere, ikke?
Ja, fordi det jo er mega svært som børn at se ens forældre gå i stykker.
Ja.
Altså, det er jo mega svært at rumme, så kan det jo nogle gange være rigtig rart, at der er nogen, som ikke er gået i stykker på samme måde, selvom det var din søster selvfølgelig også, men det er jo ikke mor, der er gået i stykker.
Nej.
Men børn er fantastiske på den måde.
Ja.
Altså, helt vildt.
Ja.
Og kom din søster så?
Ja. Lige pludselig så ringede hun og sagde, altså hun vidste jo selvfølgelig ingenting, så hun var sådan, nå, men jeg er lige blevet færdig med træning, og jeg skal op og klæde om. Jeg var sådan, nej, du skal komme nu, Jan er død. Og så var hun heldigvis, hun bor ikke så langt fra os, så hun var der meget, meget hurtigt. Og det var rigtig fint. Også fordi, at så, altså, det var ligesom om, lige så snart hun kom, så kunne jeg også, så var det ligesom om, at jeg blev bare helt robotagtig. Det er i hvert fald sådan, jeg husker det. Fordi der var enormt mange ting, jeg pludselig syntes, jeg skulle. Så det der med, at jeg vidste, nu var hun med pigerne. Jeg begyndte bare at få sådan en liste op i hovedet med alle de mennesker, jeg skulle ringe til.
Nå, altså da hun var der kom?
Ja, lige så snart min søster kom, ikke? Ja. Så var det ligesom om, at så fik jeg den der, altså,
noget praktik,
det er virkelig praktik, der tog over. Jeg følte, jeg sådan var delt i to. Den ene halvdel var sådan en robot, og den anden halvdel var fuldstændig tom. Der bare tænkte, det er ikke rigtigt det
jeg
her.
Jeg tror, der er mange, der oplever den der praktiske. Også fordi det er måske det mest rationelle, man har at gå til, når man har mistet en. Så er der, altså, så griber man ud efter, hvad kan man kontrollere, og man kan kontrollere praktikken.
Ja.
Så jeg tænker, det var sådan i hvert fald også den følelse, jeg havde, dengang vi mistede.
Ja.
at så går man til det praktiske, fordi det kan man i hvert fald forstå, nu man ikke kan forstå det andet.
Ja, det tror jeg rigtigt. Det var i hvert fald sådan, jeg oplevede det der også med huset, altså lige der, da han blev syg. Ikke? Vi kunne ikke forholde os til alt det der omkring sygdommen, men vi kunne da i hvert fald få lavet et testamente. Og det var lidt det samme, der skete her, da han døde. Plus der var også det her med, at jeg skulle fortælle det til hans forældre, jeg skulle fortælle det til hans bror, jeg skulle fortælle det til mine egne forældre, jeg skulle aflyse min fødselsdag om aftenen. Altså, der var sådan alle mulige ting. Ikke? Og det kom bare lige så snart min søster stod der. Så begyndte alle de der opgaver bare, eller den der huskeliste begyndte at forme sig i mit hoved. Ja.
Og hvad med sådan noget med at få lov at se ham? Vidste du der om...
Det kunne jeg slet ikke... Det var slet ikke noget, jeg tænkte over på det tidspunkt. Men det var noget, vi talte om den næste dag. Fordi der skulle jeg til at finde ud af, hvad pokker gør vi så egentlig? Mm. Eller det begyndte også at fylde den dag, men ikke lige der i hvert fald. Jeg havde sådan en fornemmelse både resten af lørdagen og hele søndagen, at jeg gik og ventede på, at der skulle komme en eller anden person og fortælle mig, at han var død. Altså jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt, at den eneste måde, jeg får det at vide, det er, at Bo ringer til mig. Mm. Er der ikke et eller andet? Det ved jeg ikke, en eller anden. Jeg havde sådan en forventning om, at politiet ville oplyse det til ambassaden i Tyskland, som ville give besked til... Det ved jeg ikke, indrigsministeriet i Danmark, som ville sende en politibetjent eller et eller andet hjem til mig og sige, vi er ked af at fortælle dig, din mand. Det skete ikke. Det var fuldstændig overbevist om, der ville. Men det var først den næste dag, altså resten af dagen, om lørdagen der, hvor han døde, der kørte vi op til Jans mor, vi bor selv i København, hun bor i Frederiksværk, fordi Jans far var indlagt på hospitalet i Rønne, for at gøre det hele lidt mere. Og Jans bror, den eneste bror, han har, han bor i England. Jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til at ringe op til hende og sige, at din søn er død.
Når der ikke var nogen omkring
hende? Der var ikke nogen omkring hende. Og jeg tror også, at det var måske også lidt det der med, at det var sådan lidt, hvad pokker skulle vi selv? Hvad gør man? Jeg kunne simpelthen heller ikke finde ud af, hvad skal vi gøre os selv? Så vi kørte op til hende, og derfor var det også det, der gik også bare noget dag med det der med, eller noget dagen med alt det der praktik, og få det fortalt til folk og sådan noget. Så det var faktisk først, da vi kom hjem igen om aftenen, og næste dag, jeg begyndte at tænke over, hvad pokker gør jeg, så hvordan får jeg ham hjem fra Tyskland, og kan vi overhovedet se ham, og skal vi rejse til Tyskland og se ham? Men jeg fik fat på en bedemand, som sagde, at der var ikke nogen grund til at tage til Tyskland. Vi kunne sagtens se ham, når han kom hjem igen. Så det gjorde vi. Det var noget værd råd at få ham hjem fra Tyskland. Det gik helt, helt galt. Der var et eller andet, vi ved stadig ikke, hvad det var, der gik galt ned i Tyskland, men det endte med, at vores danske bedemand kørte hele vejen til Hamburg og hentede liget. Og da han stod dernede, fortalte han mig bagefter, så havde de været klar til at slå ham, fordi at de troede, han var sådan en eller anden bedemand, der kørte rundt i Europa og hentede døde mennesker. Og så havde han taget alle mulige papirer med. Han havde papirer med fra embedslægen og sådan noget, og da de så dem, så faldt der ligesom ro på. Men det var faktisk først klokken 11:30 om natten, dagen før begravelsen, at Jan kom til Danmark.
Og hvor lang tid var det efter, han var død?
Det var 2 uger efter, han var død.
Nå, hold op.
Ja, det tog lang tid.
Og så du ham der?
Nej, fordi der havde været så mange problemer med det, så ville bedemanden ikke åbne kisten, fordi han sagde, hvis der er et eller andet med nogle papirer, der er gået galt, så jeg bliver nødt til at køre livet tilbage til Tyskland. Altså, det var sådan helt absurd. Så han ville ikke åbne kisten. Så der gik faktisk yderligere en uge efter begravelsen, før vi så ham.
Og så er det 3 uger siden på det tidspunkt?
3 uger siden, vi så ham her. Eller han døde, at vi så ham her.
Så han også set noget anderledes ud?
Ja, det gjorde han.
Mm. Så pigerne ham?
Ja.
Okay. Og var det en beslutning, du ligesom tog sammen med dem, eller hvordan besluttede jeg, at de også lige også skulle se?
Jeg synes, de skulle se ham.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Og det sagde jeg til dem. Og de var meget nervøse.
Ja.
Og de ville ikke rigtigt. Men jeg prøvede at forklare dem, hvorfor jeg synes, det var vigtigt.
Mm. Og hvorfor synes du det?
Jeg synes det, først og fremmest, så synes jeg, det er en rigtig fin måde at få sagt farvel på. Mm. Jeg synes også, det er en måde at gøre det lidt konkret på. Og jeg synes, hvis ikke de så ham der, så ville de aldrig kunne gøre det om. Altså det er ikke sådan, at man kan sige, at jeg vil ikke, mor, og så et halvt år efter, så siger man, det vil jeg faktisk godt, og så siger man, det kan man jo ikke. Så jeg tænkte, at det var en måde på dem for at hjælpe dem til at forstå, hvad det var, der var sket. Og så netop det der med, jeg synes, det var... Ja, jeg synes, det var en vigtig del af det, at få sagt farvel til ham. Men selvom de ikke rigtig ville det, så skulle jeg ikke presse dem virkelig meget til det. Fordi så tror jeg ikke heller ikke... Altså, hvis de havde nægtet, så havde jeg ikke insisteret på, at de skulle gøre det.
Nej. Jeg tror også, du sparer dem for en masse mareridt. Altså, fordi netop ved, at børn har jo en speciel altså en fantasi, og når man ligger og vågner og sådan noget som barn, man kan virkelig tænke sig, så er det værre, end det egentlig er.
Ja, det tror jeg også.
Så derfor, så selvom det måske lyder, hvad skal man sige, ikke hårdt, men altså, at børn skal se, så tror du, at det er helt rigtigt.
Ja, og de var med til at vælge, hvilket tøj, altså, vi fandt hvilket tøj, noget tøj, han skulle have på. Og så havde jeg også forklaret dem lidt om det. Jeg har heller ikke set et dødt menneske før, men jeg havde forklaret dem, hvordan jeg troede, det ville være. Det der med, at han ville se anderledes ud og sådan noget. Og så vi aftalte, at jeg først gik ind alene og så ham. Og så kom jeg ud, og så fortalte jeg pigerne, hvordan det var. Eller hvordan han så ud, og hvad de kunne være forberedt. Og så havde vi min søster med igen, så der ligesom var en voksen til hver barn. Og så var vi inde og se ham, og de var der ikke så lang tid. Men de fik lige set ham, de synes, han så lidt mærkelig ud. Men de var også glade for det bagefter, de synes, det havde været en fin oplevelse.
Jeg ved også, du har taget nogle ting med i dag.
Det har jeg.
Vil du ikke tage det frem og vise os det? Vil du fortælle, hvad du har taget frem?
Ja, jeg har taget sådan en, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare den. Jeg tror, det er sådan en, det er ikke en glaskugle, men den er lavet af sådan noget gennemsigtig plastik. Og så inden i den er der en rigtig mælkebøtte. Ikke den gule mælkebøtte, men den der, sådan en hvid mælkebøtte.
Hvid mælkebøtte.
Ja.
Og den er rigtig?
Det er en ægte mælkebøtte, ja.
Det er den, man puster.
Ja, det er den, man puster, ja. Når man ser dem på en græsplæne eller en mark.
Ja, det er fantastisk.
Og jeg har taget den med, fordi udover at den er simpelthen så flot, så var det den, jeg fik den i julegave i Jan det sidste år, han levede. Og vi brugte stort set hele julen på at diskutere, hvordan i alverden kan man lave det, fordi de der hvide mælkebøtter netop, som man puster af, de er simpelthen så skrøbelige, så det i sig selv var et stort mysterium. Men den siger også noget om Jan på den måde, at han var... Han var altid sådan en, som han var sådan enormt betænksom. Han var virkelig god til at give gaver. Han var god til sådan at se, hvad... Jeg er god til at finde gaver til folk, og jeg tænker, det er sådan lidt at være... Fordi han var en god menneskekender. Han gik ikke op i, om det var dyre gaver eller billige gaver. Bare det der med, at det var det rigtige. Og lige præcis den her, den vidste han bare, at den ville være lige præcis det rigtige for mig. Og det er også en af de fineste gaver, jeg tror, jeg nogensinde har fået.
Det kan jeg godt forstå. Den er vildt fin.
Ja, den er rigtig fin.
Du har også et billede liggende foran dig.
Jeg har også et billede, ja. Og det viser Jan på den her tur til Nepal.
Ja, hvor han finder ud af, at der er noget, der ikke er, som det skal være.
Første gang finder ud af, at der er noget, der ikke er, som det skal være, ja. Og han er på vej ind over en lille, jeg tror ikke, det er ikke en flod, men det lille vandløb af en art går på sådan en meget tynd bro. Og udover det ligesom var den ferie, der sådan startede det hele, så var den ferie også et rigtig fint eksempel på nogle af Jans særlige egenskaber. Fordi grunden til, at han var afsted på den tur her, det var, fordi han havde haft et væddemål med en af sine venner om ikke at drikke alkohol i 5 år. Og han var sådan en, der lavede sådan nogle skøre væddemål med sine venner. Og så besluttede de med lige præcis det her væddemål, at de hvert år ville indbetale 5.000 kroner. Og hvis han ikke drak alkohol i 5 år, så ville det også stå 50.000, når de her 5 år var gået. De 25.000 havde vi betalt, og de andre havde hans kammerat betalt, og så skulle de penge bruges til en tur til Nepal.
Sejt.
Ja, det var virkelig sejt.
Og det lykkedes, gætter jeg på.
Det lykkedes, ja. Og han lavede sådan nogle, altså han var sådan meget viljestærk. Når han først havde sat sig noget for, så gjorde han det. Og derfor synes jeg, det der billede, det er sådan et symbol på den der... Det der gå på mod, og den der livsvilje, og den der stædighed, som han havde.
Og hvordan var Jan som far?
Han var fantastisk. Jeg tror, det var det største. Det synes alle fædre nok, men det var simpelthen, altså det var det største, der skete i hans liv, det var at blive far. Og han prioriterede virkelig at være sammen med pigerne. Vi havde noget udskudt orlov, så han havde 2 gange. Altså udover, han tog barselsorlov i lang tid, men da pigerne var større, så havde han 2 gange 6 uger, hvor han var hjemme på barsel. Og den ene af gangene tog han pigerne til en uge til Paris uden mig, og det var bare den bedste ferie, de 3 havde. Altså, de ringede hjem hver aften, og jeg kunne bare høre på dem. De var de synes bare, det var fantastisk. Altså. Han brugte rigtig, rigtig meget tid med pigerne. Han var tidlig hjemme, altså han mødte jo tidligt på arbejde, men han kom også tidligt hjem, og hver dag, når jeg kom hjem, så havde de gang i et eller andet spillet spil. Eller...
Hvilke egenskaber tager din døtre med fra Jan videre i livet?
Vores yngste tager i hvert fald hans stædighed. Det er der ingen tvivl om. Deres lyst til at opleve ting, tager de med. Ja, vores yngste tager stædigheden og den der målrettighed, når først hun har sat noget for sig, så går hun efter det. Vores ældste tager i meget høj grad hans rummelighed og hans evne til at samle venner omkring sig med videre.
Kirsten, her til allersidst, inden vi skal høre den sang, du har taget med os. Hvordan tager du, Jan, videre med her i livet?
Altså, jeg synes, jeg har med hele tiden. Vi taler meget om ham, men jeg tænker også meget over... jeg synes, jeg har lært utrolig meget af ham i alle de år, vi var sammen. Han var god til at sætte ting i gang, og god til at få skabt gode oplevelser. Det prøver jeg at tænke, at det skal vi fortsætte med. Husk at få gjort de ting, som vi taler om. Og det var noget, som han var, altså vi virkelig begge, altså som vi gjorde meget sammen, men han var alligevel ekstra god til det. Og det prøver jeg nogle gange at huske at sige det der, ej, det skal vi altså virkelig blive ved med, den der lyst til livet, lyst til oplevelser. Det prøver jeg at tage med videre.
Her som afslutning, så hører vi jo altid et nummer, man har taget med. Hvad for et nummer har du taget med, og hvorfor skal vi høre det?
Jeg har taget The Power of Love med Frankie Goes to Hollywood. Og det skal vi, fordi dengang Jan og jeg lærte hinanden at kende, før vi fik børn, der var det et nummer, som det var hans ultimative yndlingsnummer. Og hvis vi havde været i byen, hvis han havde været i byen alene, eller vi havde været i byen sammen, så satte han det tit på, når vi kom hjem. Og så lå vi der og lyttede til det, inden vi faldt i søvn. Og så den første jul, vi holdt, inden han døde, der var vi sammen hele familien, altså både Jans bror og Jans forældre og mine søskende og mine forældre, og det blev holdt hjemme hos os. Og så kan jeg bare huske sådan juleaften i løbet af eftermiddagen, så vi havde på vores fjernsyn, der kørte den der klassiske julesamling med sange, og lige pludselig så kom den her sang på. Og på magisk vis, så var jeg helt alene i stuen, alle de andre var gået nedunder, og det var simpelthen sådan fint. Lidt magisk øjeblik. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv. Jeg satte mig bare i en lænestol og lukkede øjnene og lyttede til den her sang. Og jeg ved ikke, hvorfor den kom midt i den der julesamling. Men
den havde snedet sig ind.
Den havde simpelthen snedet sig ind, og det var bare så fantastisk et lille øjeblik, jeg fik der.
Du lød meget magisk og rørende.
Ja, det var det også.
Tusind tak, fordi du kom og fortalte om Jan, og fortalte om jeres oplevelse med at have mistet ham og skulle gå igennem det med også langsomt, at han forsvandt væk fra jer, og så lige pludselig gik det hurtigt. Det var meget, meget rørende. Og jeg er sikker på, at alle de der tanker, du har fortalt os om, og alle dine bekymringer, og alle de overvejelser omkring, hvordan du skulle fortælle det her videre til dine børn, og hvordan man er for sine børn i en sorg, at det har været helt vildt vigtigt for dem, og det har de kunne mærke.
Det håber jeg.
Keep the vampires from your door. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels, they keep bad at bay, love is the light, scaring darkness away, yeah, I'm so in love with you, purge the soul, make love your goal. From above, cleaning my
flame unburned desire, love with tongues of fire, purge the soul, make love your. Protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. An energy rushing inside of me, yeah. The power of love, a force from above, leading my soul.
Til Jeg plejede at tro på for evigt. Programmet er produceret af Lyd & Co. til Loud og Landsforeningen Liv og Død, som arbejder med at nedbryde tabuer omkring sorg og død. Værterne var Pernille Strøm Øster og Jeppe Vad Vester. Lyddesign er Frederik Ludvigs og Fasper Holmen. Tak fordi du lyttede med.